ditë kryesor në Euronews Albania.
84% më shumë të huaj hynë në Shqipëri në maj 2022 sipas Instat. Lajçak me Kurtin diskutuan për rrugën përpara në dialogun Kosovë-Serbi. Aplikimi i Finlandës dhe Suedis në NATO për pjekje për të bindur Erdogan. 21 vjet nga ekstradimi ish diktatorit Slobodan Milošević në Hagë. Biden drejt samitit të NATO-s në Spanjë pas takimeve të G7-s në Gjermani. 18 vdekur nga sulmi me raketa në një qendër tregtare në Ukrainë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.